وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود.
E foram perseguidos nesta vida terrena por maldição e seluão no dia da ressurreição. Ora, por certo, o povo de Ande renegou a seu senhor, ora para trás, para Ande o povo de Hude.